blaðsja 46. Fornleifafræði er ekki bara viðfangsefni í fræðigreinum og fyrirlestrum. Leyndardómsfullar fornleifar og snjallir fornleifafræðingar hafa löngum verið rithöfundum, kvikmyndagerðafólki og jafnvel tölvuleikja hönnuðum innblástur. Indiana Jones. Fjórar kvikmyndir hafa verið gerðar fornleifafræðingin geðþekka Henry Walton Jones Jr. Karlinn sá er háskólaprófessor og mikill grúskari. Hann veit ekkert verra en að verðmætar fornminjar lendi í röngum höndum og því kemur ekki á óvart að einna hans þekktustu frösum er Þetta á að vera á safni. Indi, eins og hann er oft kallaður, ferðast allan heim til að bjarga ómetanlegum forngripum ávallt klæddur leðurjakkanum sínum góða og með hatt sem hann skilur sjaldan við sig. Hann talar mörg tungumál, hefur gríðar mikla þekkingu á fornum menningarheimum og er dauðhrættur við slöngur. Fyrsta kvikmyndin, Ránið á týndu örkinni, eða Raiders of the Lost Ark, var frumsýnd árið 1981. Leikarinn Harrison Ford fór þar í fyrsta skipti með hlutverk sitt sem Indiana Jones. Aðdáendum til mikillar gleði hefur verið ákveðið að gera eina mynd til viðbótar ævintýri fornleifafræðingsins. Í hugsanablöðru stendur. Henry Walton Jones Jr. Er kallaður Indiana eftir hundi sem hann mun hafa átt í æsku. Indi er því einhvers konar gælunafn út frá gælunafni.